qalam birdan gapiramiz. Toshkent shahrida 31 yoshli ayolning behayo rasmlarini tarqatmaslik uchun undan jami 63 million so'm atrofida pul undirgan 25 yoshli erkak qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 19-may kuni soat 19:00 da 25 yoshli AA, 31 yoshli HG ning turli xildagi behayo suratlarini internet ijtimoiy tarmoqlariga qo'yib, obro'sizlantirib sharmanda qilish bilan qo'rqitib, Chilonzor tumani Beshqo'rg'on mahallasida joylashgan avtoturargohda 1 million so'm pulni tovlamachilik yo'li bilan olib, hodisa joyidan yashirinayotgan vaqtda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida 2020 yilning aprel oyidan 2021 yilning may oyiga qadar AA, HG ning suratlarini internet ijtimoiy tarmoqlariga qo'yish bilan qo'rqitib, tovlamachilik yo'li bilan narxi 80 million so'mlik Lacetti rusumli avtoulovni ishonchnoma asosida olgani. Bundan tashqari jami 14 million so'mlik 40 grammli tilla taqinchoqlari, 42 million so'm va 600 AQSh dollari pulini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritib kelganini aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.